Dia Monolog episode 9. Saya Zidni Ilman dan hari ini kita ngomongin tentang hedonisme. Ada yang pernah dengar kata atau istilah hedonisme enggak? Atau kalian ada yang udah paham betul tentang hedonisme enggak? Kalau kalian penasaran tentang itu, saya kasih waktu 10 detik buat kalian browsing atau mikir, atau kalian nanya orang di samping kalian, siapapun itu, dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Gimana? Udah ketemu? Sama nggak dengan yang kalian pernah pikirkan atau bagi yang belum pernah mendengarkan, tercerahkan apa tuh hedonisme tuh? Saya berani taruhan kalau kebanyakan dari kalian mikir bahwa hedonisme itu pasti gaya hidup yang foya-foya. Konsumeris, suka makan yang enak-enak, suka hangout di tempat-tempat yang classy. Terus kalau minum tuh yang harus infused water, yang kalau nggak air mineral nanti kalian muntah-muntah. Terus kalau makan yang kalau nggak di restoran nanti kalian jadi alergi kayak gitu. Atau yang kalau setiap ada film baru keluar kalian harus nonton. Atau lagi kalau misalkan kalian makan di pinggir jalan itu pasti kalian tiba-tiba gitu ya. Atau kalau nggak yang gini nih. Gadgetnya harus ada lambang buahnya. Kalau bukan yang lambang buah itu berarti gak cukup keren dilihatnya, ya enggak? Atau yang harus pakai outfit gentong-gentongan, tau kan gentong-gentongan Gucci kayak begitu. Atau apapun lah yang mungkin memberikan impresi bahwa kamu atau orang itu adalah orang yang beda dari orang yang lain. Dulu sebelum saya studi lebih lanjut tentang hedonisme, saya berpikir demikian. Tetapi setelah saya mendalami lebih jauh tentang hedonisme, hedonisme itu sama sekali bukan seperti yang sudah saya sebutkan atau saya contohkan seperti sebelum-sebelumnya. Yap, betul banget. Saya studi tentang hedonisme. Saya studi tentang hedonisme itu bukan secara kebetulan, tetapi secara sengaja karena untuk tugas akhir saya, skripsi. Nah, kebetulan jadi kenapa saya memilih hedonisme intermezzo dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang hedonisme. Jadi ceritanya adalah saya baca bukunya Romo Frans Magnis Suseno, judulnya 13 Tokoh Etik. Kalau nggak salah itu terbitan lama. Nggak tahu kalau masih ada terbitan baru di perpustakaan kampus saya. Terus kemudian di situ ada pembahasan tentang hedonisme. Pada awalnya saya baca buku itu bukan untuk meneliti tentang hedonismenya, tetapi tentang konsepsi etikanya. Nah, tetapi di situ ya kebaca aja sih sebenarnya, nggak sengaja. Oh, berarti bener dong hedonismenya, itu saya nggak sengaja. Oke, anyway gini. Di situ ada sebuah chapter yang membahas tentang hedonisme. Saya baca, tek. Loh, kok begini ya? Kok beda banget dengan selama ini yang saya, atau mungkin halayak banyak, memahami tentang hedonisme. Oke, dari situ saya mulai memutuskan Ini kayaknya menarik nih kalau diangkat menjadi sebuah skripsi. Oke, dan singkat cerita, selama 3 bulan kurang lebih saya meneliti tentang hedonisme dan jadilah skripsi tentang hedonisme. Tapi judulnya bukan hedonisme, ada judulnya. Nanti kalau kalian tertarik, kalian browsing aja, ketik aja hedonisme menurut Sidney Hillman. Keren nggak? Oke. Pertama, saya ingin memulai dari apa hedonisme itu. Kata gini, hedonisme itu secara terminologinya kayak gimana, secara etimologinya kayak gimana. Kalau ini kalian bisa cross-check lebih lanjut kalau kalian kurang jelas atau ada penjelasan saya yang miss, karena saya juga nggak nulis catatan apa-apa, saya langsung ngomong lepas saja. Jadi kalau secara apa namanya etimologi, itu dari bahasa Yunani hedon, artinya kesenangan. Terus kalau secara terminologi, hedon itu sebelum jadi isme adalah sebuah pandangan bahwa hidup itu nyari kesenangan. Nah, siapa yang memberikan terminologi semacam itu atau siapa yang kemudian menjadikan itu sebuah isme, ya kan? Jadi apa-apa itu kalau di belakangnya aja ada isme, berarti merupakan sebuah paham atau cara pandang gitu ya. Ada orang namanya Aristippos. Aristippos atau Aristoppos, aku lupa. Kalian bisa cross-check juga di internet, ada orang Yunani yang mengkonsepsikan tentang hedonisme, di mana bagi dia itu kesenangan orang itu hidupnya itu ya nyari seneng gitu aja. Gak mungkin dong orang hidup malah nyari sakit, kan gak mungkin. Jadi yang benar itu adalah orang hidup nyari seneng. Tetapi kata dia, seneng yang dimaksud itu bukan seneng yang overload atau seneng yang kebablasan. Jadi ada, kalau bahasa Jawanya, pelanggaran atau batas-batasnya. Loh, kok jadi membatasi diri, kok mau seneng-seneng? Katanya seneng-seneng bebas dong. Gini, orang zaman itu tuh udah tahu bedanya antara bebas sama liar. Jadi mereka itu tahu kapan berhenti. Mereka tahu kalau misalkan sesuatu itu terlalu berlebihan bakal merugikan diri sendiri. Dan kalau jatuhnya merugikan berarti nggak lagi menyenangkan gitu. Nah itu, hedonisme itu bisa kebaca nggak dari beberapa apa yang saya sampaikan barusan, bahwa itu sebenarnya bukan pada level dimana how people act atau gimana orang bertingkah laku, tetapi bagaimana cara orang memandang dunia. Nyampe sini tahu kan? Nah, dari situ saya baru aja nyantol, ternyata hedonisme itu bukan lifestyle, tetapi cara pandang atau starting point seseorang untuk yang dan itu yang letaknya ada di dalam otak manusia, yang memotivasi mereka untuk melakukan sebuah tindakan. Gitu. Terus kemudian, oh kalau gini berarti emang make sense kalau ngomongnya ini etika. Karena emang etika itu kan filsafat moral ya. Segala sesuatu yang membahas tentang konsepsi tentang moral, bagaimana moral itu bisa terbentuk dan apa implikasi-implikasi logisnya apabila moral itu tertanam di dalam otak manusia gitu. Dan di situ nyampe lah saya di pembahasan lebih lanjut mengenai hedonisme. Karena Aristoppos ini nggak banyak recordnya, dan itu pun saya membacanya pun dari bukunya Roma Franz Magnus Soseno. Akhirnya saya terus lanjut baca, terus kemudian ketemu nih nama nih lagi baru. Namanya Epicurus. Kalian pernah dengar gak Epicurus? Nah ini orang ini yang kalau katanya Franz Magnus Soseno, dalam buku itu dia bilang dia ini seorang ahli etika yang canggih. Kenapa canggih? Karena hedonisme itu dia kelola sedemikian rupa. Sehingga kalau tadi Aristoppos bilang kalau hedonisme itu adalah cara pandang hidup yang mana orang hidup itu adalah untuk bersenang-senang. Tapi kalau sama Epikuras itu diganti bahwa kesenangan itu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan utamanya manusia. Nah, tujuan utamanya manusia itu apa? Nah, ini kita harus flashback ke 400-an sebelum Masehi, jadi sekitar 5 atau hampir 6 abad sebelum Masehi. Kalian pasti paling pernah dengar Aristoteles dong. Nah, Aristoteles itu punya ide tentang eudaimonia. Sebenarnya bukan cuma Aristoteles saja, tapi orang-orang yang seangkatan dengan Aristoteles itu punya ide tentang eudaimonia. Eudaimonia itu apa? Tentang kebahagiaan. Eudaimonia itu artinya kebahagiaan. Terus nanti akan ada lagi tentang eudaimonisme, tapi itu di pembahasan lain aja. Nah, karena pada masa itu gandrung sekali dengan pembahasan itu, akhirnya murid-muridnya, terus kemudian generasi selanjutnya, termasuk Epikuros, pun juga menggandrungi ide tentang eudaimonia. Jadi, hedonisme itu adalah sebuah aliran yang kalau di Epikuros ya, yang tetap tentang kesenangan, tetapi goalnya itu bukan kesenangan, tetapi kebahagiaan itu tadi, atau eudaimonia. Oke, gimana? Nyampe sini kalian udah mulai nampak gak gambarannya? Bahwa pembahasan hedonisme yang ingin saya sampaikan melalui podcast ini itu bukan tentang hedonisme sebagai lifestyle, tapi way of life. Atau gini-gini, way of life itu apa sih kalau di bahasa Indonesia? Jalan hidup? Atau gimana sih ya? Pokoknya maksud saya adalah hedonisme itu sebagai cara manusia memandang dunia, bukan sebagai cara manusia menjalani hidup di dunia, gitu. Soal hedonisme yang sekarang ditafsirkan sebagai sebagai gaya hidup itu gak masalah juga sih bagi saya, karena memang dalam sejarahnya nanti mungkin di pembahasan ini juga akan nyampe sana, kenapa kok hedonisme jatuhnya jadi lifestyle dan bukan kembali kepada marwah yang sesungguhnya, yaitu sebuah cara pandang manusia terhadap dunia. Nah, oke. Okay. Tapi kita harus mulai ini secara runtut ya. Oke. Okay. Saya mau lanjut lagi tentang Epikuros tadi. Karena bisa dibilang Epikuros itu yang paling representatif dan catatannya juga termasuk ada. Karena gini, tokoh-tokoh yang membahas hedonisme, khususnya yang klasik, itu jarang banget nulis. Ada surat-suratan tapi jarang sekali menulis, dan di antara yang paling jarang itu ada Epikuros. Epikuros itu termasuk yang sering, tetapi Epikuros sendiri itu catatannya juga dikit banget. Saya sempat gumun, kagum atau apa sih bahasa Indonesia, pokoknya gumun lah. Gumun itu, kok malah jadi bahas gumun, intinya saya kagum lah, kok bisa sih si Romo Franz Magnisoseno itu menemukan teks ini, kemudian dia transliterasi ke bahasa Indonesia, dan akhirnya kita para pegiat studi tentang etika ini bisa membaca tulisannya Epicurus. Nah, saya tidak bisa memungkiri bahwa apa yang saya sampaikan ini kebanyakan pasti bersumber dari Epicurus. Ada juga sih dari Peter L. Berger, tapi itu teksnya berbahasa Inggris, dan kalau bahasa Inggris saya agak malas bacanya karena perangkat literasi bahasa Inggris saya itu masih kurang bagus. Ada juga yang bahasanya Yunani, yang mana saya nggak tahu sama sekali, tapi ada PDF-nya nanti kalau kalian pengen, kalian bisa browsing aja di internet. Apa sih yang nggak ada di internet? Tinggal googling. Nah, bagi Epicurus, hedonisme itu gini. Ini mulai masuk pembahasan utamanya ya. Kesenangan itu ada tiga macam. Kesenangan yang lumrah, kesenangan yang tidak harus dimiliki manusia, dan kesenangan yang terakhir, kesenangan yang sia-sia. Nah, kesenangan yang lumrah itu kayak misalnya kita makan, maka kita lapar makan seneng, oke? Okay? Ya kan? Kenyang seneng. Terus kemudian kita sakit perut, terus kemudian pengen boker, terus ke toilet, tai-nya keluar, terus kita lega, kita seneng. Terus kemudian kalau lagi misal kita pengen, kita kepanasan, terus kita nyalin AC, terus kita dingin, seneng. Itu kesenangan yang lumrah. Terus kesenangan yang boleh atau dikatakan yang tidak perlu tetapi tidak masalah jika orang melakukannya. Itu misal kalau kita makan di restoran, makan enak, terus kemudian makan, bukan makan, contohnya makan mulus ya, punya gadget yang bagus, kayak gitu. Terus ada lagi kesenangan yang nggak perlu, itu kayak gadget, kok gadget lagi, apa sih ya, yang lain lah. Misalkan tidur harus di kasur yang kayak gini, spraynya harus kayak gini. Terus bantalnya kalau nggak dua, nggak mau. Kalau nggak ada guling, rasanya nggak nyaman, karena jomblo. Terus kalau misalkan pengen liburan tuh harus ke tempat yang jauh, ke luar negeri misal. Pakai naik pesawat yang first class. Nah, yang kayak gitu, itu kesenangan yang jatuhnya berlebihan, nggak perlu. Nah, kata Epicurus, kesenangan itu yang bagus itu yang pertama. Sisanya itu kesenangan yang harusnya ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa dilihat bahwa dari kacamata Epicurus itu, hidup itu mengenai fungsinya. Fungsi yang dimaksud itu gini. Oke, kalau lapar, berarti makan itu fungsi. Kemudian efeknya apa? Kenyang. Ya. Jadi makan apa aja enggak masalah, yang penting kenyang. Jadi enggak harus makan yang mewah atau yang apa ya, gourmet semacam itu enggak perlu. Yang penting adalah makan. Dan karena tujuannya kenyang, yaitu tadi. Yang penting kenyang. Jadi gak harus macam-macam. Kalau kalian kayak gitu, berarti kalian hedon. Versi Epicurus lo ya. Jadi kalau di luar sana, kalian yang ngedengerin ini, yang penting makan itu kenyang, berarti kalian hedon. Oke? Okay? Tapi versi Epicurus lo ya, bukan versi yang sekarang ini dipahami oleh masyarakat. Terus kemudian, setelah kesenangan, ada lagi cara untuk Karena tadi kan udah disampaikan bahwa hedonnya Epicurus itu bukan goal, tapi cara. Ada yang lain lagi untuk meraih eudaimonia tadi atau merengkuh kebahagiaan. Jadi, ini yang menjadi pertanyaan saya pribadi juga sih. Kenapa sih namanya kok nggak eudaimonia aja, mirip dengan apa yang dicetuskan Aristoteles? Kenapa kok tetap menggunakan hedonisme? Nah, tapi ini nanti dijelaskan di belakang. Nah, kemudian selain melupakan kesenangan-kesenangan yang tadi itu nggak perlu, itu ada cara lain untuk meraih kebahagiaan dengan menghindari rasa sakit. Atau kalau bahasanya dia itu aponia. Aponia itu aponia, dari kata aponia, bahasa Yunani yang artinya tanpa rasa sakit. Nah, ini waktu saya studi tentang ini tuh mumet lagi loh. Kok jadi gini? Karena ada statement dari Epicurus yang paling utama itu bukan mencari kesenangan. Kalau pengen bahagia atau melakukan hal-hal yang menyenangkan kalau pengen bahagia. Tetapi yang paling utama itu adalah menghindari rasa sakit, avoiding pain. Jadi, selama kamu menghindari rasa sakit atau apa namanya, nggak melakukan sesuatu yang kemungkinan besar merugikan kamu, itu kamu udah satu langkah menuju hedon. Atau bahkan bisa dibilang udah hedon loh kayak gitu. Karena Epicurus sendiri juga tidak menuntut semua orang melakukan apa yang dia sarankan sih. Pokoknya itu salah satu kiat-kiatnya. Jadi kalau di apa namanya, orang Arab bilang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi menghindari apa namanya kerugian itu lebih utama daripada melakukan kebaikan. Gitu. Pernah dengar enggak? Aponia. Itu tadi aponia. Terus kemudian, nah, dari aponia inilah lahir banyak kiat atau apa namanya, cara-cara Epikuros untuk menghindari rasa sakit yang notabene itu agak ekstrim kalau menurut saya. Tetapi itu possible banget untuk dilakukan. Gini, satu, kamu jangan bergaul dengan politik, itu satu. Kenapa? Alasannya karena politik itu bikin mumet. Kalau mumet, artinya kamu bakal sakit. Sakitnya di mana? Di otak, secara mental kamu sakit. Dan itu gak bisa, dan itu namanya bukan avoiding pain, tapi malah nambah-nambah rasa sakit, ya kan? Terus kamu jangan punya hubungan dengan lawan jenis. Kalau kamu punya hubungan dengan lawan jenis, apalagi sampai menikah, bukan menikah juga sih, sampai berkembang biak atau bikin keluarga dan ya pokoknya kayak gitulah, itu malah nambah rumit masalah. Saya belum menikah dan saya belum pernah menjalin hubungan serius dengan wanita, tapi saya bisa mengatakan bahwa kalau dengan lawan jenis ataupun sesama jenis itu bakal banyak banget masalah, karena itu tadi kita tujuannya avoiding pain, tapi jatuhnya kalau urusan sama orang lain itu malah banyak masalah, ya kan? Setuju nggak? Terus, nah, ini yang dianjurkan oleh dia, kamu berhubungan sesama lawan dengan lawan jenis atau sesama jenis itu kurang dianjurkan, tapi memperbanyak pertemanan itu sangat dianjurkan. Kalau dia, apa bedanya teman sama hubungan dalam tanda kutip dengan sesama jenis atau lawan jenis? Yaitu kalian lebih paham lah, kalian pasti tahu maksudnya. Terus coba saya ingat-ingat lagi. Oh, ada lagi. Terakhir adalah kalian harus menyendiri. Loh. Nah, pas di bagian ini saya ini ada agak bingung. Kita disuruh nyari banyak teman, tetapi kok di satu titik lagi kita disuruh menyendiri. Ini gimana? Dan ya, tadi akhirnya kembali kepada apa namanya? Bahwa hedonismenya Epikurus itu bukan menyuruh kalian untuk apa namanya, melakukan semua yang dianjurkan atau menjauhi yang dia larang, tetapi lakukan aja satu yang menurut kalian paling mampu kalian lakukan gitu. Pada intinya adalah avoiding pain, ya kan? Kesenangan itu nggak perlu kalau kalian tidak sedang membutuhkannya. Nah, itu statement yang paling kena buat saya. Kalau kalian udah mencapai pada level di mana nggak butuh lagi kesenangan, kalian akan mulai tahu gimana caranya untuk meraih kebahagiaan. Gitu. So, hedonisme itu bukan urusan senang-senang, tetapi urusan tentang mencari kebahagiaan. Itu kalau Epikuros. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa kok bisa orang-orang sekarang itu memahami hedonisme berbanding 180 derajat beda dari Epikuros bilang, atau kenapa saya bilangnya Epikuros tanpa harus mencontohkan yang lain, karena ya itu tadi, dia yang paling representatif dan paling banyak literasinya kalau. Nah, ini kita harus flashback lagi ke Inggris sekitar abad 19 akhir, 1880 sekian. Ada tokoh namanya Jeremy Bentham. Dia menulis tentang utilitarianism. Kalau kalian pengen browsing, nih saya kasih waktu berapa? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, time up. Dan browsingnya ntar aja. Kalian catat aja kalau anu. Kalau kalian pengen tahu, intinya nih, ada orang namanya Jeremy Bentham bicara tentang utilitarianisme. Utilitarianisme itu adalah sebuah apa namanya, pandangan moral tentang gini. Kesenangan itu adalah akumulasi dari yang banyak. Nah, jadi artinya gini, kalau misalnya gini, gimana contohnya, di satu daerah nih, katakanlah daerah itu A. Di daerah A ini ada 1000 orang. Nah, 800 orang di kota A itu atau di daerah A itu bilang bahwa nonton sepak bola itu menyenangkan. Nah, jadi karena kan tadi itu jumlahnya 1000. Nah, 800 bilang nonton sepak bola itu menyenangkan. Nah, artinya standar kesenangannya adalah mengikuti yang banyak itu tadi. Jadi meskipun si yang 200 tadi itu enggak senang nonton sepak bola, tapi mereka tetap akan bilang bahwa nonton sepak bola itu menyenangkan. Kayak gitu. Jadi mengikuti standarnya yang banyak. Jadi kalau banyak yang bilang itu menyenangkan, berarti itu benar menyenangkan. Kalau banyak yang bilang itu jelek, berarti itu jelek. Kayak gitu. Nah, kemudian ada kritik nih. Namanya John Stuart Mill Criticus. Dia ini muridnya sih sebenarnya, tapi dia kritik kemudian membangun ulang apa itu utilitarian. Nah, ini berangkatnya dari hukum, bukan dari kesenangan sebenarnya. Dia olah sebagian berupa bahwa utilitarian itu gini. Kalau misalkan menurut orang banyak ini keliru, berarti ini keliru. Yang konsep keadilan itu harusnya kayak gini gitu. Ngikutin yang banyak. Itu di Inggris dulu. Pokoknya kayak gitu, correct me if I'm wrong. Intinya, segala sesuatu itu dinilai dari suara mayoritas. Nah, saya punya kecurigaan karena saya nggak studi lanjut soal itu. Saya cuma berhenti di Epikuros studinya. Tapi saya sempat membaca itu. Saya punya kecurigaan bahwa hedonisme kok bisa dimaknai apa namanya kayak begini, atau kita bilang foya-foya, itu gara-gara ini, gara-gara utilitarianisme. Padahal utilitarianisme itu sama sekali bukan hedonisme. Ya, memang betul ada konsepsi tentang kesenangan di dalam pandangan utilitarianisme, tapi itu bukan hedonisme. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa hedonisme itu ya sesuai dengan apa yang tadi dikatakan. Jadi memang pergeseran makna atau penambahan makna itu tidak bisa dihindari. Karena ilmu aja juga berkembang, kata pun juga boleh dimaknai berbagai macam, tapi kita nggak boleh meninggalkan fakta bahwa maknanya yang awal tadi itu bukan kayak begitu. Pun demikian dengan hedonisme, jadi awalnya itu seperti itu, terus kemudian sekarang jadi kayak begini, itu menurut saya bukan pergeseran sih sebenarnya, itu lebih pada miskonsepsi. Jadi kalian keliru memahami bahwa, bukan kalian sih, saya yakin kalian sudah tahu atau paham lah. Kan tadi udah browsing. Kalian tahu bahwa apa yang selama ini disebut hedonisme itu sebenarnya adalah utilitarianisme. Dan memang dalam utilitarianisme itu pola konsumeris itu memang ada. Nyampe sini udah nyambung dong ya. Oke. Seandainya hedonisme merupakan sebuah apa namanya pandangan hidup yang melulu tentang kesenangan, stylenya pun, caranya pun pasti beda. Karena gini, kita memahami hedonisme sekarang ini itu seperti sebuah hal yang negatif dan atau perilaku moral yang kurang baik, ya kan? Padahal gini loh, dalam studi tentang etika atau filsafat moral, moral dan filsafat moral itu dua hal yang berbeda. Kalau filsafat moral itu adalah state of mind-nya atau keadaan berpikir seseorang. Keadaan berpikir seseorang itu, maka taruhlah hedonisme itu sebagai sesuatu yang kita pahami seperti sekarang. Tenang, foya-foya. Oke lah, orang boleh berpikir atau bercara pandang bahwa foya-foya itu adalah tujuan hidup. Tetapi di prakteknya kita nggak harus selalu foya-foya. Dan kalau kita selalu foya-foya, jatuhnya kita malah nggak bener-bener foya-foya. Gini loh. Kalau kamu terlalu sering melakukan kegiatan yang rutin, itu kamu merasa sesuatu itu menjadi hal yang biasa, kan? Itu mainnya di psikologi sih. Saya kurang tahu juga. Nanti kita bahas soal itu di obrolan tentang psikoanalisa di kesempatan lain. Tapi intinya gitu kan, kalian pasti merasakan bahwa kalau saya makan makanan enak terus, lama-lama biasa, dan makanan yang enak itu pun rasanya juga jadi biasa. Dan cenderungnya malah gini, kalau misalkan kalian udah terbiasa makan enak kayak gitu, kemudian ada momen di mana misal nih ada apokalips, terus kalian hidup di pas apokalips, kalian udah gak bisa makan enak lagi. Dan ketika makan seadanya di situ, kalian tiba-tiba muntah-muntah. Nah, kan itu malah merugikan diri sendiri, ya kan? Foya-foyanya bukan begitu. Dan kalau seandainya foya-foya itu adalah sesuatu yang positif, itu kan hal yang berlebihan tadi tetap menjadi sesuatu yang negatif. Gimana? Gimana menurut kalian? Kalian ini hedon apa enggak? Hedon kalian itu yang hedon kayak gimana? Cerita dong. Kalau kalian punya kontak saya, kalian boleh menghubungi saya. Kalau enggak, kalian bisa diskusikan di ruang-ruang dan di lingkaran-lingkaran pertemanan kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.